Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Drugog ugla. Kupila sam makaru za najbolji volumen, super satska školjke, potražu od gume. Kupila sam akvarijum, kranu za meduze, tamne trike, trikere i veštačke suze. Kupila sam zavese da obesimo prozor, pa sam kupila i pozor. Još stvarno nemam prozor. Kupila sam zube jer se moji lako lome. Crni petak pre 4 dana, 25. napravio je poprilično veliki haos i redove ispred i u prodavnicama. Samo dva dana posle, 27. u nedelju, obeležava se Međunarodni dan uzdržavanja od kupovine, za koju na način koji promoviše Crni petak ekolozi kažu da je uništavajuće, i to ne samo po naše džepove, već i po zdravlje planete. Danas se pitamo kakve veze ima ekologija i konzumerizam koji poprilično vlada planetom. Antonija Radulović, student ekologije, sa nama već dosta dugo. Antonija, apeluješ i kroz naš program na mlade ljude da se ekološki ponašaju.
Da, dobar dan svima. Hvala što ste me pozvali.
Pre nego što te pitam kakve veze ima jedno i drugo, ukratko, pa u stvari evo tako bismo mogli da počnemo. Kakve veze ima, ali baš onako ukratko, pa mi ćemo kasnije.
Konzumerizam i ekologija, pa suština je da smo mi potrošačko društvo, a svaki proizvod zahteva ulaganje određene kako fizičke od strane radnika, tako i materijalne energije u vidu resursa, struje koja je potrebna da se nešto proizvede, kao i prirodnih ili veštačkih materijala, tako da se u ovom razgovoru ćemo prosto diskutovati o tome koji je smisao i da li nama zapravo stvarno donosi tu satisfakciju kupovina i trošenje i preterana konzumacija svega. To je ono što ekolozi stalno podsjećaju, i prosto pitanje koliko je nama nešto neophodno, a ne samo koliko je potrebno ulaganja da bi se nešto napravilo.
Detaljnije ćemo svemu tome iz ugla psihologa, naravno. Imamo Ana, koja je student psihologije, pripremit će nam o toj nekoj sreći brzo i kad nešto kupimo. Čućemo naravno iz istorijskog, enciklopedijskog i naravno iz ugla Google detalje o svemu tome. U zoni kulture biće reći o lepim stvarima koje oplemenjuju duh. Pozvećemo vas na promociju romana Sa svirkom. To je onako jedan interesantan roman, neka za sada ostane tajna. U svakom slučaju, kad se graduje, imamo i predloge kulture za Dž. Dimitrijeve predloge. A naša rubrika Po jutru se dan poznaje danas je posvećena Dušku Radoviću, jer na današnji dan 29. novembra, tačnije pre 100 godina, Duško Radović je rođen. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Iz drugog ugla. I zato trebaju mi pare, nova kola, novi stan, nove Nike, uvek druga boja, drugi dan da Armani, uvek budu puni skupi stvari ko Armani. Da, konzumerizam je poprilično zavladao planetom. Sa druge strane, ekolozi upozoravaju i mi se danas pitamo koje je veze između konzumerizma i ekologije. Sa nama je Antonija Radulović, student ekologije. Ali evo za početak, Antonija, šta je u stvari konzumerizam?
Konzumerizam bih, eto, ja lično mogla da predstavim kao prosto jednu ekonomsku i društvenu pojavu gde mi kupovinom određenih stvari im dajemo određenu vrednost i samim tim usmeravamo i tok proizvodnje, tok razvoja društva, na kraju krajeva, kako mi kao potrošači govorimo, e, ovo nam je potrebno, ovo nam nije potrebno, i to je jedan zatvoreni ciklus koji, po mom mišljenju, ne kažem ja apsolutno da bismo mi trebali da se odreknemo kupovine 100%, nego bismo trebali da bolje razmišljamo o tome šta je nama potrebno i šta nije, i da prosto se ne povedemo lako reklamama i tako tim stvarima, jer je to u suštini jedna vrsta mašinerije sa kojom se konzumerizam sam povećava. A pitanje je da li nam donosi neko zadovoljstvo i boljitak nama ili onima koji to proizvode.
Da. U svakom slučaju našim džepovima ili roditeljskim džepovima ne donosi. I evo, čuli smo na početak, ovaj džinglić je bio iz trap muzike. Dakle, trap muzika promoviše konzumerizam, makar kod nas, zapravo to jeste i svetski trend bio od ranije. I evo, ja se sada pitam, da li je, mi smo imali iz ugla studenta sociologije o trap muzici, govorili smo o svemu tome, ali evo sad ću tebe zapitam kao nekog studenta ekologije, neku osobu koja ne kupuje ono što joj nije potrebno, radi ćeš da nosiš nešto bakino prepravljeno, yes, a znaš da je to kvalitetno, jer to jeste sada trend
u svetu, pričat ćemo o tome,
naravno. E sada, da li negde sa iz tvog nekog ugla, evo, čuli smo Nike, firma Armani, tako to, treba mi nova kola, pare i to sve, da li trap muzika zapravo promoviše konzumerizam ili je to satira na konzumerizam? Pa, onako je, prosto nikako mi nije to negde.
Pa ni meni, budući da mi nije prvi izbor za slušanje muzike, naravno, ali ja iskreno mislim da zavisi apsolutno od slušaoca. Ja, na primer, imam kolege na svom fakultetu koji slušaju trap muziku. Po mom utisku na Balkanu imam utisak da trap muzika simbolizuje kod mladih izlazak iz aktivnog slušanja turbo folk muzike i muzike tog tipa, koja po mom utisku se više malo okretala ka ljubavnim dramama, to smo malo spomenuli nas dve, ali što se trap muzike tiče, ja mislim da upravo nekada može da se sagleda, pogotovo ako, na primjer, mlađa ekipa, baš mislim na srednjoškolce i to...
Da, jer oni se identifikuju,
oni na to gledaju kao bukvalno na to, ja to želim da kupim i to, a eventualno, možda mi malo stariji, možemo to ponekada, kada hoćemo budemo malo humoristični, da sagledamo to kao neki stil... ne znam ni kako bih objasnila, baš mi fali reči za to, prosto kao neke želje da imamo stabilnije financije, da imamo galantniji život, da budemo opušteni, da se nekada osetimo malo sofisticirano, znate, i da prosto na trenutak da slušamo tu muziku zamišljamo da živimo neki drugi život, ne uslovno život koji je srećni, ali život koji je više mainstream, znate. Tako da, eto, podeljena su mi mišljenja, ali definitivno mislim da ne trebamo da usvajamo u životnom kontekstu sve što slušamo i sve što čujemo, ali da ako imamo svoje stavove i to, prilika da ponekad čujemo takvu muziku nam neće uopšte naškoditi.
Da. Idemo na glas savesti, ti ćeš nam biti glas savesti.
Glas savesti.
Dakle, u znaku smo veze konzumerizma i ekologije, i Antonija Radulović, student ekologije, je danas sa nama. Antonija, kome ćeš biti glas savesti?
Biću glas savesti i sebi i svima koji su radi da čuju moje mišljenje. I u suštini sada ćemo malo dati zaključak celog našeg sad narednog razgovora, pa ćemo u narednom sad danjem razgovoru prosto do detalja objasniti makar moje stavove. Ja iskreno bih kao glas savesti, a ljudima mojih godina, a i naravno starijim mlađim, poslala poruku da je rešenje za pravilan konzumerizam, da tako kažem, mi jesmo u konzumerističkom društvu. Ja mislim da je najjednostavniji recept, koga uvek možemo da se podsjetimo, razvoj ličnog stila oblačenja i ličnog stila života, ako pričamo o modi sa neka za oblačenje, i sa druge strane razvoj kritičnog stava, razvoj i formiranje ličnosti koje se bazira na našim vrednostima. Znači da se potrudimo da ne budemo uvek povedeni modernim i trenutnim, što bi se reklo, mainstream stavovima, jer oni uvek promovišu u našem društvu preteranu potrošnju, kupi, kupi, kupi i tako dalje. Da malo više razmišljamo prosto o svojim financijama, jer mislim da se ne lažemo, to su jako bitne teme o kojima se možda kod nas i u školama i tako dalje ne priča, znači financije, plaćanje računa, ekonomisanje sa kućnim budžetom i tako dalje.
Ne, može da. Srednjoškolac koji yes. živi na maminom i tatinom yes. džepu o tome da razmišlja.
Jeste, a ja mislim da, da bi trebalo, da, jer u trenutku kada izlazimo iz srednjoškolskih godina i kada počinjemo da budemo zrele, odrasle osobe sa svojim kritičkim stavovima i kada ulazimo u te sfere samostalnog života, mislim da, da su tada mladi najpovodljiviji impulsivnim potrošnjama, znači impulsivnoj kupovini i tako dalje, dok formiraju svoje stavove i dok ne krenu da rade, pa da osete koliko je teško nekada novac zaraditi. Znači, stvarno je suština to da, da budemo slobodni da kažemo ne, meni se ovo ne dopada, generalno u životu. Ako te neko, to je ono što bi rekla mama, tata, baka, deka, ako svi skaču u bunar, da li ćeš ti da skočiš? Znači, prosto samo razvoj jednog stava gde, koji, mislim, ne mora kod svih da bude ujednačen, ali da prosto bude kada neko kaže uradite nešto, zastanite i razmislite. I razmislite isto tako kada vidite da li neko nosi neki model patika kojim se primjera radi zapravo ne sviđa, ali je popularan. Kažete, zašto ja ne bih tražio nešto što se meni zapravo sviđa, šta se meni zapravo sviđa, a šta mi društvo servira. I to je generalno u životu tako.
I možda bi mogu da uđe, ne znam, u modu. Da. Handmade varijante, ali tako?
Apsolutno, da, o tome ćemo baš pričati.
I naravno, naravno. Dakle, danas smo u znaku konzumerizma i ekologije veze ta dva pojma. Pa eto, pitamo se da li smo ekološki ili konzumeristički nastrojeni.
Što se kači na lampu, pa sam kupila i lampu, jer stvarno nemam lampu. Kupila sam nokte jer sam mojila kolone, lakovane one, toblerone i kondone. Kupila sam noževe, vrlo kvalitetne, nove makaze, nove roletne. Kupila sam pruge i vožnju do stana da bih sela na kolo, i tamo bila sama. Lišanu zvuku što se kači na lampu, pa sam kupila i lampu, jer stvarno nemam lampu. Kupila sam nafte jer sam mojila kolone, lakovane lone, toblerone i kondone.
drugog ugla. Dakle, crni petak 25. ne samo taj petak 25. nego uopšte čitav mesec, verovatno, i bit će još. Negde preklapaju se sa danom uzdržavanja, odnosno dani maja, mislim da su još uvek nešto, 27, 28, 29 i tako nešto od kupovine. I sad kako to sve jedno na drugo utiče i kako se u svemu tome mladi snalaze? Antonija Radulović, student ekologije se nama. Antonija, šta još treba da bi mogli da kažemo mladima? Šta bismo mogli da kažemo da negde se osveste, na primjer?
Apsolutno.
Mladima ili roditeljima ili već školi? Ili...
Ja stvarno mislim ovo što smo malo čas spomenuli, da bi više trebalo da se priča o ekonomisanju sa novcem i o prosto kućnom budžetu i o svemu tome, a malo čas sam se setila isto, pitali ste me za utisak o trap muzici. Ja iskreno možda baš mislim da je kod nas fenomen zašto se to toliko u ovom trenutku sluša, jeste zato što mladi priželjkuju veću ekonomsku moć, veću mogućnost da žive lagodno i tako
konačno
dalje.
Konačno, trap je i nastao u Americi u siromašnim slojevima.
Ja mislim da jeste.
Da.
Znači, onda verujem vama. Generalno, mislim, sve vrste i tipovi rap muzike kritikuju određene stvari i priželjkuju bolju budućnost, a trap muzika mislim da se jako lepo primila kod nas zato što naši mladi maštaju o tom lagodnijem životu i onda nam prija da to čujemo, a razmišljala sam upravo sad o terminu koji ćemo kasnije analizirati, koji se zove planirana zastarelost.
Proizvoda.
Zastarelost proizvoda. Mogu i sad to da
kažem.
Pa u suštini ja sam, pošto je malo specifičan termin, izvukla za početak jednu definiciju sa Wikipedije za to, za planiranu zastarelost, koji je termin u ekonomiji i industrijskom dizajnu koji predstavlja dizajniranje proizvoda sa veštački limitiranim rokom trajanja ili ciljano slabog dizajna tako da postane zastareo nakon određenog vremena koje je isplanirano. I tu je faktor... Da,
koji su sad to proizvodi u pitanju?
Najjednostavnija ideja koju dobijete jeste elektronika, gde imate primer, znate onako, mislim da će se slušati mobilni telefon kada u jednom trenutku samo prestane da ima dovoljno memorijskog prostora, šta god da mu radite, ne možete
da... I to baš negde
da,
kad istekne.
Jeste, a ono što ja nisam znala do nedavno, sad dok nisam malo analizirala ovaj termin, jeste zapravo samo da spomenem, u modi planirana zastarelost ne mora samo da se odnosi na kvalitet materijala od koga je pravljen, pa će se posle određenog očekivanog perioda pranja ta odeća raspasti, nego modi može da predstavlja kada prođe ono što je moderno. Znate, kada se promeni trend, to isto je naplanirana zastarelost na kraju krajeva i na to trebamo jako da obratimo pažnju. Strategija firmi koje to rade, to su uglavnom veće firme, jeste da se smanji prosto razmak između kupovine istog proizvoda. Ali pre nego što firma, bilo koja, brand, uvede planiranu zastarelost u svoj, to je, mislim, tehnički, ja mislim da je u većini država to nelegalno, samo ne treba dovesti to na svetlost pa videti. Strategija jeste da kada se to uradi, pre toga mora da se zna koliko je prosto šansa da će potrošač ponovo kupiti isti brend. Znači, oni, niko neće uvesti planiranu zastarelost ako nisu sigurni da li će se kupac ponovo vratiti. I, na primer, u kompetitivnom tržištu, kako je današnje u većini slučajeva za te velike firme, u kompetitivnom tržištu dugotrajnost se povećava obično i primer toga je, na primer, kako su ulaskom japanskih vozila automobila u Sjedinjene Američke Države 60. i 70. godina američki proizvođači automobila počeli da prave izdržljivija vozila da bi odgovorili na tu tržišnu konkurenciju prosto. I ja sam se setila jednog finog primera zašto mi planiranu zastarelost nećemo se sretati kod manjih proizvođača, ali ćemo ih sretati kod velikih prosto firmi elektronskih proizvoda ili fast fashion, znači brendova odeće, znači brze mode, a nećemo sresti kod malih proizvođača zato što je malom proizvođaču kvalitet garancija ponovnog dolaska, jer na primjer ako ja odlučim sada da odem primera radi na Banovo Brdo kod nekog obućara za koga sam čula da pravi kvalitetnu obuću, ja ću se kod njega vratiti, ja ću preporučiti drugim ljudima da odu skroz na drugi kraj grada, recimo od mog, da kupe od njega obuću samo ako ona kvalitetna.
E sad, ali da li će mladi čovek izdvojiti novac, ne mislim da, nego da li će se odlučiti za obuću koju pravi neki obućar ako ona nema takvu neku reklamu, ako nije prestižna, ako nije u trendu. I šta da uradimo da bude u trendu?
Ja iskreno mislim da tu imamo dva faktora. Informisanje i razmišljanje i sa druge strane upravo razvoj tih ličnih stavova. Oba ta faktora se stvaraju onog trenutka kada mladi se bolje informišu o financijama i tim stvarima, zato možda to treba uvesti u škole, a svakako bi svako trebao da razmišlja pojedinačno. Onog trenutka kada vi često razmišljate o svojim mesečnim primanjima i mesečnim potrošnjama i na godišnjem nivou, vi dođete do zaključka da su neke vaše potrošačke navike loše. Vi odlučite zato što iako vam je neka skupa prodavnica, ne znam, supermarket blizu, da zapravo trebate da idete malo dalje da biste kupili u drugoj prodavnici jeftinije proizvode, i prosto kada više razmišljamo o tome i kažemo, ma nebitno mi je kakva je marka, bitno mi je da je kvalitetno i da je dugotrajno, i na kraju krajeva cool je da meni neko napravi za mene nešto, da mi napravi jaknu, da mi napravi pantalone, da mi skroji to tačno kako ja želim. Fenomen je taj ranije postojao i tekako. Moja svekrva je jako volela da prati trendove kad je bila mala. Ona je tačno znala gde su krojači koji su sposobni da joj sašiju to što je htjela. Ona je kupovala burde, ona je donosila Vogue časopise svoj krojačici i kaže, hajde napravi mi ovo, nađe neke materijale koji su ludilo, i to traje. To prosto traje i to se svi okreću.
I to je po njenoj meri.
Apsolutno, da.
To bi bila interesantna stvar, naravno. A mi idemo sada na enciklopedijski osvrt na sve ovo, aš o kupovini.
Biranje,
traženje,
merkanje,
probanje,
savjetovanje,
negodovanje,
ogledanje,
mirisanje,
isprobavanje,
uživanje.
Kupovina. Okruženi raznoraznim telešopovima, reklamama, kupovinom putem interneta, blještavim izlozima, nakićenim prodavnicama, ljubaznim prodavcima koji mane svojim osmehom, teško da možemo i zamisliti prodavce i kupce s kraja 19. i početka 20. veka.
Verovali ili ne, stanje je bilo potpuno sumorno. Kažu da su prodavci i kupce smatrali najvećim smoravima i iz sve snage su se trudili da se spasu njihove neodlučnosti.
U želji da prevaspitavaju kupce, prodavci su se služili svim sredstvima.
Roba nije bila izložena, već su najvrednije stvari bile brižljivo upakovane i sklonjene daleko od očiju nestrpljivih kupaca.
Na omotima proizvoda bila je napisana šifra nerazumljiva za kupce, ali prodavcima je to bio putokaz za formiranje cene.
A cenu su obično formirali na licu mesta. Glavni faktor bio bi utisak koji bi kupac ostavio na prodavca.
Nekada formiranju cene prethodila je burna diskusija, praćena popriličnom galamom, mahanjem rukama i nepriličnim gestovima. U svakom slučaju, u pomenutoj diskusiji, deblji kraj izvlačio bi kupac.
Od takvih muka kupce je spasao izvesni gospodin Astrid Bukiko, trgovac iz Pariza koji je na kraju 19. veka uveo pravu revoluciju u dotadašnje trgovačke poslove.
U svoju trgovinu krojačkih potrepština, Bon Marché, pomenuti gospodin, uveo je raznorazne novine.
Kupac je mogao slobodno da se šeta i razgleda robu koja je bila uredno izložena. Cene su bile čitko ispisane i stalne. Svako je mogao da vidi robu, isproba je, razmisli i da izađe praznih ruku. Ali je gospodin Bukiko dobro znao da će se kupci vratiti, da kupe ono što su vidjeli i opipali.
Odlučio je da njegova zarada na prodatoj robi ne bude veća od 13,5%, iako su još uvek svi oko njega zarađivali 42%.
Pa ipak iz godine u godinu Bon Mrše je ostvario sve veći i veći profit i robna kuća se širila i širila.
U njoj se zaista moglo naći sve, od parfema, galanterije, rublja, obuće, odeće, pa sve do kuhinskih potrepština, nameštaja.
Prve sezonske rasprodaje i prodaje putem kataloga pojavile su se baš u Bon Mrželu.
Kasnije, mnogi trgovci pošli su za primjerom gospodina Bukikoa, tako da se robne kuće otvaraju u Engleskoj, Nemačkoj, Belgiji, Kanadi i Americi.
Slična situacija s početka naše priče bila u prodavnicama hrane, takozvanim bakalnicama.
Prvu ideju da klasične bakalnice sa prodavcem i robom iza pulta prekroji zamislio je gospodin Clarence Saunders 1816. godine, vlasnik bakalnice u Memphisu.
On je namjeravao da u svojoj prodavnici omogući kupcima da se samo posluše.
Ipak ideja je oživela tek 1936. godine kada je u New Jerseyu otvorena prva samoposluga.
Prateći ponašanje mušterija, američki trgovac Steven Goldman uočio je da kupci prekidaju kupovinu kada im korpa postane preteška. Kako bi problem uklonio, 1936. godine on je na nogare stoličice na rasklapanje postavio točkiće i na to učvrstio dve korpe.
To su bila prva kolica. Kasnije je gospodin Goldman osnovao firmu za proizvodnju kolica, a to je sve dovelo do pojave novih prostranih supermarketa prilagođenih velikim kolicima.
Iz drugog ugla. Na telefonske vezi je Ana Petrović, student psihologije. Halo, Ana.
Halo, dobar dan.
Ana, evo, mi sada govorimo o ovoj prosto čitavoj pometnji koju je Crni petak, i ne samo Crni petak, nego kao takozvane rasprodaje, donele nama. To već u svetu dosta dugo traje, a negde, da li je licemer je, ne znamo, ali su dani uzdržavanja od kupovine. I evo trenutno 27. 28. i 29. I da. Sada ti kao psiholog spremila si nam onako iz ugla psihologa kako se to sve radi. Dakle,
da,
kako
sada dok sam
onako
slušala prethodni segment, razmišljala sam o tome da sam skoro pročitala jedno istraživanje gdje kaže, ispitanici su bili podeljeni u dve grupe i jedna grupa je uradila nešto loše. Nije postigla određeni uspeh koji je planirala u poslu, druga grupa je uradila dobro. Jedna i druga grupa su na kraju otišle u šoping. Jedna grupa se opravdala tako što da zaleči rane neuspeha, a druga grupa je rekla pa moram sebe da častim nekako.
Tako da to je to. I sad znači može da deluje i da se zaleče rane i da se nekako onako podignemo. Da.
Da, tako da mislim da je uzdržavanje od šopinga možda nemoguće. Mada, naravno da ukoliko sebi zacrtamo neke ciljeve, mislim da možemo uspjeti da smanjimo takvu potrebu.
Uh-huh. Dakle, negdje si istraživala koliko znam i kako prodavci, odnosno firme, deluju na kupce. Kako ta neka cena rasprodaja, šta to zapravo znači? Evo, negdje sad čitamo po štampi da su mnogi podigli cene, pa su onda spustili kad je odnosno rasprodaja im je spuštena cena.
Da, je ona prava cena, u stvari ova sada snižena cena za vreme.
Pa
naravno postoje određeni psihološki trikovi kojima se i prodavci služe u vreme sniženja i inače. Ja sam izdvojila možda neke koji neće biti sada možda tako aktuelni, ali inače bi možda bilo zanimljivo da se znaju. Recimo kada čitamo sada komentare na različitim stranicama o, recimo, ne znam, kupujemo cipele i sada čitamo komentare drugih korisnika, to je vrlo smišljeno od strane kompanije koja nam plasira proizvod, zato što se to zove efekat hvatanja u kolo. Vrlo je važno i ono upravo kada imamo najrelevantnije komentare, kada se selektuju komentari koji će biti prikazani, upravo zbog toga što ukoliko pročitamo masu dobrih komentara, mi ćemo zaboraviti ili potisnuti loše, ili pa nećemo imati uvid u loše. Zatim postoji nešto što se zove analitička paraliza. Mi sada efekat crnog petka vidimo u online kupovini. I kada nam stranice nude, kada imamo na online stranici puno proizvoda na jednoj stranici, obično se pokazuje istraživanjima da kupci neće kupiti na takvom sajtu ništa. Zato upravo imamo 60-70 stranica kada listamo proizvode neke kompanije.
Da, to jeste. Psihologija je svuda, oko nas.
Da.
Ane, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vama.
Iz drugog ugla.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Antonija želi nešto da nam ispriča, Ana te je asocijirala na ovu.
Jeste, bit ću brza dok ide pesmica da ispričam to. Mislim da je to primjer te kupoholičarske klopke za veliki petak. Bila sam na kongresu u Novom Sadu koju je organizovala biološko društvo Josip Pančić i imala sam prosto predavanje svoje malo. I pošto je ceo dan bio jako stresan, htela sam da se nagradim. Nakon kongresa sam otišla u centar Novog Sada i kao svoju razonudu ja obično koristim obilazak knjižara. Bio je veliki petak, bio je crni petak i razmišljala sam, ovo je baš dan nakon ovog silnog mučenja sa kojim bih mogla da obeležim kupovinom nečega što ću ja zapamtiti. I ulazim ja unutra, sve u svemu u knjižarama nije prosto vrsta knjiga, nažalost, koja mene interesuje. Ono što me interesuje je 3000 i više. Ja imam neki budžet od, recimo, da kažemo 1500 dinara, pa sve i da se žrtvujem da ne popijem kafu i tako dalje. I ja onda gledam umesto knjiga, pošto, znači, sad to isključujemo, gledam one šoljice hemijske, čuture za vodu, blokčiće i tako dalje. I ja hodam i razmišljam a šta mi treba, a koliko će dugo da mi traje nešto ako kupim. Ako blokče kupim ili ga neću potrošiti jako dugo, odnosno neću ga dugo koristiti, ili ću ga u jednom trenutku popuniti i meni će uspomena na ovaj moj prvi nastup na kongresu ikada otići. Da kupim hemijsku, možda će se pokvariti, opet koliko imam već drugi hemijski. Čuturu ako kupim, da, lepa je, ali ne odgovara mi baš ovo, ovo mi ne odgovara i tako dalje. I ja inače volim žabice, ja razmišljam, ja samo nađem nešto s nekom žabicom, nešto, samo neku žabicu nađem. I ja na kraju nađem privezak u obliku žabice, koji je za ključeve i može da se upali dugmence i sa lampicom i da se čuje žabica kako krekeće, ali ja gledam ono, upoređujem cenu i tako dalje, shvatim da je da će se raspasti, da će se pokvariti ovo ono, i ja odustanem, izađem, ne kupim ništa. Trajao je sve jedno sat i po vremena i razmišljam šta bih ja zapravo kupila kada bih mogla da kupim. A kupila bih minđuše od umetnika lokalnih, međutim nije ih bilo na trgu, bilo je rano, ili bih otišla u neku prodavnicu, zlataru i tako dalje i častila bih da imam novca sa druge strane, sebe s nekim, ne znam, srebrnim prstenčićem, minđušama i tako dalje.
I šta si uradila na kraju?
Ja nisam uradila ništa, zato što nisam imala novca za zlataru, a imala sam dovoljno novca za samostalne prodavce i umetnike iz Novog Sada, ali ih nije bilo.
I otišla si na kafu?
Otišla sam na kafu i dobila sam narednog dana promotivni materijal od ovog, sa ovog kongresa, tako da imam hemijsku.
Imaš uspomenu.
Iće blokče i zbornik radova.
E, sjajno.
Iz ugla, ugla.
Antonija nam je sada u Google. Antonija, dakle, pripremili smo kratak istorijet second-handa.
Da, pre svega u srednjem veku i renesansi, kada je bila potreba velika za odećom, međutim slaba proizvodnja, odeća se jako puno vrednovala, prosto je čak bilo više second-handa nego nošenja novoga, jer se užasno kvalitetna odeća nasleđivala bukvalno decenijama kroz generacije. Međutim, i u to vreme u Italiji, u Veneciji i Firenci postojali su profesionalni trgovci second hand odeće, koji su se čak školovali po 5 godina za to, i sa druge strane postojali su sakupljači te odeće, koji su nekako paralela današnjih prodavaca sa najlon pijace. Uvek je postojala količina odeće koja bi mogla da se proda, koja je već nošena od recimo seobe ljudi, od ratova, od eventualnih umiranja i tako dalje. Međutim, industrializacijom krajem 19. veka, početkom 20. sa pojavom toga da postoji odeća koja je u određenim fiksnim dimenzijama i odmah spremna za nošenje, second hand gubi svoju vrednost u Evropi i ta trgovina se preseljava iz Evrope u Afriku, gde to postaje evropski izvozni proizvod. Danas u Africi jako je i dalje postoji problem sa akumulacijom svetske odeće, gde ljudi ne znaju šta da rade sa tim, gde se to prodaje na velikim pijacama, ali opet to je prosto otpad, jer smo mi jako brzo prešli, eksponencijalno smo brzo prešli iz toga da imamo premalo odeće, kroz toga da kroz jedan vek imamo previše odeće. A ono što je bitno za poslednji vek, znači za 20. vek, jeste pojava prvih recikliranih materijala od vune, koji su se koristili u vojsci kao ćebad, i to je zapravo početak reciklažnih materijala. Ono što je, na primjer, interesantno jeste da i danas u Italiji u mnogim gradovima postoje više decenijski, više vekovni second handovi i vintage radnje, koje su prošle kroz prosto gomilu događaja i seoba i ratova i tako dalje, i uvek su imali veliki priliv prosto odeće koju je neko hteo da kupi, koja je bila izuzetno kvalitetna sa izuzetno nisku cenu i to je suština second handova i dan danas je to tako. Ako hoćete kvalitetno da se obučite, da vam odeća traje, ne idete u Knez Mihajlovu u one radnje, znamo već koje, već odemo u second hand i izaberemo neke stvari koje
su second hand kod mladih ljudi vrlo
postaje napokon popularno, samo napred s tim.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrati, šta će mi to?
Tamara Babić je na telefonskoj vezi. Tamara nas je saradnik inače u izdavačkoj kući Bitija i poziva nas na jedan događaj kulturni. Dakle, u pitanju je muzika i knjiga. Odnosno literatura. I sve od istog autora. Halo, Tamara.
Halo, dobar dan, Majo.
Dakle, to je događaj u KC Gradu, je li tako?
Jeste, tako je. Ja ću da iskoristim ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce na promociju romana epske fantastike Dekaton, autora Vladimira Martića. I kao što ste i rekli, to će se održati u nedelju, 4. decembra u KC Grad od 18 časova. U razgovoru će učestvovati sam autor, recenzent Dina Vesić, ona je inače direktorka izdavaštva Bitije, urednik ove knjige Rasko Lončar i koordinator ovog projekta Sofija Martić, a razgovor će voditi vaša saradnica Slađana Pušić.
Naša Vlađa, da. Da. Fantastično, dakle, eto, poziv na muzika će biti, ili tako, momak sam svira muziku i svoje knjige.
Da, tako je, mali koncert grupe Next Codex, čiji je i autor član, dakle, eto, sama muzika, dakle, prisutna je u romanu.
Ti nas pozivaš i na još jedan, zapravo pozivaš nas na humanitarnu akciju, da budemo humani.
Da, tako, ja vas pozivam na još jedan događaj u vezi sa književnošću, koji je sada zapravo ima tu humanitarnu dimenziju. On će se održati u petak, 2. decembra, okretnici zapravo, gde će 20 pesnika na pesničkoj večeri govoriti svoje pesme, svi prilozi od pića i prodaje knjiga ići će u humanitarne svrhe. Sam događaj se reklamira, znači, na društvenim mrežama, pa više informacija možete tamo naći.
Hvala ti, Tamara. A evo, mi se vraćamo u našoj temi, dakle, konzumerizam i ekologija, koliko je povezano, koliko isključuju jedno drugo. I evo, idemo na Savine istorijske zvrzlame.
Savine istorijske zvrzlame.
Ime Rockefeller i danas je sinonim za bogatog čoveka. Međutim, ni Rockefeller, ni Rothschild, ni Gettyevi nisu ništa u odnosu na jednog Didiusa, Salviusa, Julijamiusa, Markusa. Prvi put čujete za to ime. Šta ste imali ili imate iz istorije u školi? Ništa za to. Čak ni svi istoričari ne znaju za njega. Ipak, taj Didius i tako dalje zaslužuje nekoliko reči. On je 28. marta godine 193. kako stoji u ugovoru, kupio čitav svet, sa njivama, dolinama i planinama, pticama, selicama, rekama i močvarama, gradovima i selima, đuture sa slobodnim ljudima i robovima, zdravima i bolesnima, sa komarcima i meteorološkim prilikama i neprilikama, a sve za 5 miliona zlatnika. On je bio kupac, a zapovednik pretorijanske garde bio je prodavac. Naime, krajem drugog i početkom trećeg veka pretorijanska garda imala je veliku vlast u Rimu i dovodila je careve na presto prema svom nahođenju. I kad je ugledni trgovac Didius ponudio novac, pretorijanci nisu pravili neko pitanje. Prodali su Rimsku imperiju, odnosno čitav svet, i sve je obavljeno po protokolu. Rimski senat položio mu je zakletvu vernosti i Didius je počeo da vlada. Ali pobunili su se rimski legionari u Britaniji. Smatrali su da pretorijanci ne mogu biti isključivi prodavci i pošli su prema Rimu. stigli su tamo 2. juna 193. godine i pogubili Didiusa i tako poništili ugovor. Njihov vođa postao je imperator. To je bio Septimije Sever, za koga ste možda i čuli.
Kultura za D!
Dimitrijevi predlozi. Halo, Dimitrije.
Pozdrav Maja vama i svima koji jedva čekaju da čuju moje predloge.
E, naravno, naravno. Izvoli, Dimitrije, samo napred.
Studenti master i doktorskih studija likovnih umetnosti Fakulteta savremenih umetnosti večeras se otvaraju izložbu svojih višemedijskog karaktera, kako kažu u najavi. Oni u svom umetničkom izrazu pokazuju i uvek koriste individualnost, ali i sklonost ka umetničkom eksperimentu. Inače, izložba je zakazana, odnosno otvaranje za večeras od 19 časova u Studentskom kulturnom centru, odnosno velikoj sali Beogradskog studentskog kulturnog centra. Ukoliko ste u Gornjem Milanovcu, ne propustite koncert stazama gudačkog kvarteta u Srbiji, uživat ćete u obe violine, violi i čelu, a na programu su dela Josipa Slavenskog, Svetomira Nastasijevića, Aleksandra Vujića i Aleksandra Jerinića. Koncert je u petak 2. decembra u holu velike sale kulturnog centra Gornjeg Milanovca, počinje od 19 časova. I što bi mladi rekli, save the date, odnosno zabeležite negde obavezno datum 9. decembar, tada će u okviru Post Proze Fest u klubu Tribina Mladih svoje stvaralaštvo predstaviti Lana Bastašić, jedna svakako od zanimljivijih i više puta nagrađivanih mladih književnica. Od 19 časova se sve dešava, a poslednje o čemu je, što je pisala, jeste Crveni kofer, dnevnik pisan tokom nekoliko meseci njenog boravka u Cirihu, i svakako ćete uživati u poeziji Lane Bastašić 9. decembra. Ima još vremena, podsjetit ćemo naše slušalce, ali kao što sam već rekao, save the date.
Dimitrije, hvala ti na sjajnim predlozima, kao i obično. Jedva smo želeli da ih čuvamo. Dakle, u Zoni kulture smo i dalje, a naša rubrika Po jutru se dan pozne, danas je posvećena Duško Radoviću, jer na današnji dan, 29. novembra, tačno pre 100 godina, on je rođen.
Po jutru se dan poznaje. Na današnji dan, pre tačno 100 godina, rođen je Duško Radović. Budimo vas pesmama i pričama Duška Radovića i stare fioke.
Priča o nezahvalnom mišu. Jednoga dana jedan mišić našao je na tavanu veliki okrugli sir, uvoliki i još veći. Mišić je bio gladan i morao je odmah jesti. Čučno je na svoje zadnje šape, ovako, i počeo je doručkovati, ručati i večerati, jer celog dana nije ništa okusio. I tako je jeo, jeo i jeo dok se nije najeo i dok nije napravio jednu veliku rupu u tom siru. Miš je bio sit i umoran i još mu se ispavalo. I tako je rešio da se ne vraća u jednu staru cipelu koja je pre toga bila njegova kuća, nego da ostane u toj rupi od sira. I tako je on ostao u toj rupi od sira, da mu to bude nova kuća. U tom siru on imao lep stan, lepu veliku rupu, ali je taj stan stalno mirisao na sir, jer je bio sira. A mišić je bio glup i lenj, nije hteo da traži druge stvari koje lepo mirišu i koje se mogu pojesti. Ne, on je bio lenj i glup. On je samo jeo svoju rupu, svoj stan u kome je živeo i u kome je spavao. Svakoga dana sve više i više. On je doručkovao, ručao i večerao svoju rupu od sira. Rupa je onda postala velika, ali je sir postao mali. I tako je na kraju miš sasvim pojeo svoju rupu, sasvim. E, to je bilo ovako. Mišić je jeo i jeo i odjednom je rupa postala velika kao tavan, a sira nigde nije bilo. Nije bilo više sira, ali tu bila jedna mačka. Skoči mačka na debelog miša, a debeli i glupi miš pež, pa ponovu onu cipelu. I eno ga i sada tamo. Tu kuću valjda neće pojesti.
Stajaću na jednoj nozi, kao drvo, kao roda. Jedna noga dovoljna je da se stoji, da se hoda. Hop,
kop, kop. Klati ću se kao drvo, kao suncokret što se klati, i čekati na cipelu da se svojoj nozi vrati. Hop, 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 hop. Stajaću na jednoj nozi, kao drvo, kao roda. Jedna noga dovoljna je da se stoji, da se hoda. Hop, 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 hop. Klatiću se kao drvo, kao suncokret što se klati, i čekati na cipelu da se svojoj nozi vrati.
Deco, slušate priče koje je za vas napisao Duško Radović, a čitam vam ja, Mića Dakić.
I stare fioke.
Dakle, u drugom uglu dan smo se pitali koja je veza između konzumerizma i ekologije. Antonija Radulović nam je bila u gostima, Antonija je student ekologije. Za kraj, Antonija, imaš još pola minuta.
Podsjećam samo u modi, isto važna stvar za konzumerizam jeste što danas ljudi ponovo počinju da nose na bitne događaje istu odeću, to i tekako podržavam, tako da nemojte se sramotiti da kada idete na svadbe više puta za redom na različite svadbe nosite istu haljinu koju se osjećate fantastično.
A i krunisane glave, na primjer kraljica Letici je poznata po tome da nosi ne znam, da. Istu odeću više puta, što je bilo u tom krunisanom svetu nezamislivo. Hvala ti, Antonija. Bili smo u drugom uglu, do sledećeg utorka pozdravljaju vas Ivan Petrović, Bane Jerković, Miki Sanojević i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, radoznali, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji.